Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme sen Jumalan sanan ääressä, joka on kirjoitettu ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 10. luvussa. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi. Kohtasihan heitä tuhoautiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia, niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa kerrotaan, he istuivat syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat tanssimaan. Älkäämme antautuko siveettömyyteen, niin kuin jotkut heistä. Heitä kuoli yhtenä päivänä 23 000. Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät. He kuolivat käärmeen puremiin. Älkää liioin nurisko, niin kuin jotkut heistä. He saivat surmansa kuoleman enkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Tämän Raamatun kohdan pohjalta voimme nähdä, että siinä puhutaan Jumalan voimasta, evankeliumista, jonka hän lähetti meidän keskellemme, Pyhä Jumala, taivaallinen Isä. Siinä puhutaan epäuskosta, hyvyydestä ja pahuudesta. Näihin suviseuroihin tullessamme olemme rukoilleet, että saamme täällä virvoittua ja saamme voimaa Jumalan sanasta. Jumalan sana saisi koskettaa ja virvoittaa meidän sydämiämme. Ja myöskin ystävien ja läheisten kohtaamisesta saamme tuntea sitä yhteistä matkaa ja matkan iloa ja vaivaakin, jota täällä koetaan. Jumala oli kutsunut apostoli Paavalia evankeliumin lähettilääksi viemään hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta eri seurakuntiin. Ja hänelle oli avautunut tuo työnäky Galatian ja Turkin nykyisen Kreikan seudulla. Hän oli saarnoillaan, julistuksellaan vienyt evankeliumin voimallisen viestin. Ja näin oli syntynyt seurakuntia eri puolille Vähä-Aasiaa. Ihmiset olivat uskoneet syntinsä anteeksi. He olivat saaneet tuntea sen, että Jumala lähetti poikansa, antoi armovaltakuntansa tulla heidän keskelleen. Paavalin saarnan sisältö oli näin keskeisesti julistaa Jumalan valtakuntaa. Hän saarnasi Jeesusta Kristusta, häntä ristiinnaulittuna ja ylösnouseena Herrana. Hän sanookin useaan kertaan, että usko perustuu aina Jumalan työhön. Niin kuin edellä kuulimme, siihen me emme voi tuoda omia ansioitamme, emme omaa erinomaisuutta. Jumalan evankeliumin anteeksiantamuksen sanan uskominen on Jumalan hengen työ. Jeesuksen rakkaan poikansa Jumala on antanut meille, niin kuin kirjeen alussa apostoli viittaa, että hänet on annettu meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Hän on meille kaikki taidon tavarat ja Pyhä Henki niitä Jumalan seurakunnassa on kirkastamassa. Usko ei näin Paavalin ilmauksessa ole ihmisviisauteen perustuvaa, vaan Jumalan voimaan. Evankeliumi on kallis ja evankeliumi on sydämeen rauhan tuova. Monet olivat Paavalin aikalaiset siihen uskoneet, joille Jumala oli antanut armonsa ja jotka olivat kutsujan armon kokeneet. Tätä myös käsittelee kirjeessään apostoli useaan kertaan. Hän sanoi, että monet olivat hengessä aloittaneet uskon kilvoituksen. Armo oli ollut heille opettajana jumaliseen elämään. Monet olivat myös luopuneet. Heille tämä maailma oli tullut rakkaaksi ja sen epäjumalissa oli sydän niihin kiintynyt. Kylväjävertauksen opetus oli totta. Kun Jeesus opetti siitä Jumalan sanasta, kuinka sitä kylvettiin monenlaiseen ihmissydämiin, oli yksi sellainen maaperä, jota hän kuvasi ohdakkeiksi, ja siinä maailman houkutukset ja rikkaudet tukahduttivat oralle ehtineen kasvun, tai toisaalla sitten kuivui oras. Mutta meidän rukouksemme ja Paavalin rukous oli, kun hän Jumalan sanaa vei eteenpäin, että Jumalan sana saisi juurtua hyvään maaperään ja niin juurtua sydämeen ja kantaa siellä hedelmää ja tuottaa sadon kerran iänkaikkisiin aittoihin. Evankeliumin kautta mieli, ihmismieli kiinnittyy Kristuksen sovitukseen ja hänen voimaansa ja evankeliumin täyteyteen niin, että hän on todella meille vanhurskaus ja viisaus. Paavali puhuu, seurakunnalla olisi Kristuksen mieli. Sellainen mieli, joka ei kiinnity toisarvoisiin asioihin Jumalan rinnalla. Myöskään ei sellaiseen, mistä Luther puhui katekismuksessaan. Jokaisella on Jumala, johon hän turvaa. Tämä Jumala voi olla epäjumala. Tämä maailma, sen kunnia tai sydämen Jumala on elävä Jumala ja Herra, josta saa tuntea sen todellisen ilon ja rauhan. Paavalin lähestyessä seurakuntaa kirjeellään hän tuo evankeliumin opetuksen ja neuvon ja nuhteenkin sanat esille. Hänen julistuksessaan ja niin kuin evankeliumin julistuksessa on aina lohdutuksen sana esillä. Hän joutui heille kirjoittamaan, että te elätte vanhan luontonne vallassa ja siitä nousi kateutta, riitaa, epäsopua. Ja hän myöskin mainitsee siitä, että ei oikeasta uskon ymmärryksestä noussut sekään, että jaetaan Jumalan palvelijoita tai jakaannutaan kannattamaan jotakuta toista enemmän tai vähemmän. Tämä ajatus nousi Paavalille siitä sanasta, että toinen sanoo, minä olen Paavalin puolella, ja toinen sanoo, minä olen Apolloksen puolella. Toinen on kylvänyt, toinen on kastellut. Jumala on se, joka uskon kasvun antaa. Kirjeessään apostoli joutuu puhumaan näin kielteisistä asioista seurakunnalle. Mielessään hän olisi heitä kehunut ja mielellään kannustanut. Hän jatkaa siitä, että ette himoitsisi pahaa. Korintolaiskirjeessä näin hän useampaan kertaan siihen puuttuu, pahan himoitsemiseen. Se oli tullut monella tavalla seurakunnan elämässä esille. Muun muassa ihmisen korottamisena, oikeudenkäymisenä veli veljää vastaan. Se ei ollut oikein. Se ei ollut pyhästä hengestä. Tässä kuulemassamme Raamatun kohdassa viitataan niihin vanhan testamentin tapahtumiin, jossa Israelin kansa on matkalla luvattuun maahan. Siellä on Moosesta ja Aaronia, Jumalan palvelijoita vastaan, ihmiset nousseet moittien ja nuristen heitä kohtaan. Jumala oli kutsunut Mooseksen johtamaan kansaa pois Egyptin orjuudesta Israelin kansan. Monilla vitsauksilla oli koeteltu egyptiläisiä ennen kuin Faarao oli päästänyt kansan lähtemään. Oliko vitsauksia, joita Raamattu mainitsee, 12 ja hyvin vaikeita, esikoisten kuolema viimeisenä. Lopulta monen pyytämisen jälkeen israeliset olivat lähteneet. He olivat tunteneet Jumalan suuren voiman Kaislamerta ylittäessään. Meri oli avautunut heidän edessään. He olivat päässeet kuivin jaloin ylitse. Ja kun egyptiläiset tulivat takaa, meri oli palautunut paikoilleen ja egyptiläisiä hukkui paljon. Jumalalla oli näin hyvä suunnitelma, omaisuus kansalle, Israelin kansalle. Siellä on kohta Mooseksen kirjassa, jossa Mooses virittää kiitoslaulun Jumalan kunniaksi, ylistää häntä, kuinka hän on hyvin johdattanut ja tietä avannut eteenpäin. Tuo samainen Mooseksen kirja kertoo sitten siitä, kuinka äkkiä ihmismieli muuttui ja kääntyi. He unohtivat, että Jumalan voima oli heitä johdattanut, ja monet kapinoivat Moosekselle, että sinä toit meidät tänne erämaahan kuolemaan. Ruokaa oli vähän, vettäkin oli niukasti. Mutta Jumala avasi tietä eteenpäin. Me luemme sieltä Vanhan testamentin puolelta, kuinka kansa sai mannaa syötäväksi. Jumala ruokki kansaansa myös ajallisella leivällä. Ja me ajattelemme, Jumala ruokkii ennen kaikkea hengellisellä ruualla. Kun matkalla oli ruoka loppunut, heille oli osoitettu tuo manna ravinnoksi. Leipä, joka riitti päivän ajaksi. Sitä ei voinut enempi kerätä, se pilaantui. Siinä tulee mieleen se ajatus, että evankeliumiakaan Jumalan hyvyyttä ja rakkautta, anteeksi antamusta ja evankeliumin voimaa, emme voi sitä varastoon uskoa, vaan joka päivä evankeliumin sana on tuore, sielua ravitseva. Evankeliumista apostoli sanoi, että se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Hän ei sitä hävennyt, vaan kuulutti kaikkialle niin, että ihmiset tulivat siitä tietoiseksi. Apostoli puhuu siitä kohdasta, mikä tuota Israelin kansaa seurasi. Heitä seurasi tuo pilvi, joka oli eri värisenä eri aikana. Ja myöskin heitä seurasi kallio. Ja tämä kallio oli Kristus. Heitä oli kutsuttu Jumalan ja hänen palvelijansa Mooseksen ja Kristuksen seuraajiksi. Niin vanhan testamentin kuin Uuden liiton matkaajat olivat uskomassa samaa Jumalaan ja samaan Kristukseen. Herra Jeesus Kristus oli jo silloin ihmisiä johdattamassa. Usko Kristukseen oli syntynyt ja se syntyy tänäkin päivänä evankeliumin sanan uskomisesta. Paavali oli julistanut evankeliumia. Nyt hän oli saanut tietää, että monet olivat eläneet elävälle uskolle vieraalla tavalla. Vihollinen oli kylvänyt rikkakylvää vehnän joukkoon. Rikkaruohot olivat tukahduttamassa uskon. Seurakunnan keskellä oli riitaisuuksia, kenen päälle uskoa, ja oli tullut harhakäsityksiä myöskin. Paavali halusi palauttaa mieliin, kenen päälle hän uskoi ja luotti. Hän uskoi Herraan Jeesukseen, Kristukseen, ja samaan hän kehottaa Korintin Jumalan lapsia. Mikä meitä auttaa pahan ja hyvän taistelussa? Toisella Raamatussa apostoli kuvaa, joka on Jumalasta syntynyt, ei tee syntiä. Kuitenkin me usein joudumme syntiin niin monella tavalla, ajatuksin, sanoin ja teoin. Näin oli tapahtunut Korintinkin seurakunnassa. Niin tapahtui Israelin kansan matkalla. Ihmisen mieli taipui pois Jumalasta, hyvyyden lähteestä. Heidän mielensä kapinoi Jumalan säätämystä ja ohjeita kohtaan. Turmeltunut ihminen ei näe, että Jumalan tahto on ihmistä kohtaan hyvää. Se on ihmistä rakastava tahto. Ihmiseltä kysytään kuuliaisuutta ja, niin kuin edelläkin kuulimme, nöyrää mieltä. Ihminen alkaa niin helposti etsiä omaa viisautta ja ymmärrystä suurimpana auktoriteettina, johon luottaa ja turvata. Apostoli viittaa tähän vanhan testamentin tekstiin, jossa Jumala hylkäsi monia luotansa pahan himon ja sen täyttämisen kautta. Ihminen, aikamme ihminenkin, himoitsee pahaa syntisyyden vuoksi, synnin turmeluksen vuoksi, sellaiseen menoon, jossa kuuluu toisenlaiset äänet epäjumalista, rahasta ja maailman iloista, synnistä. Synnin on voittanut kuitenkin kuninkaamme Herra Jeesus Kristus. Jos ihminen tekee syntiä, hän kuulee varoituksen omassa tunnossaan, mutta ei omassa varassa myös jaksa luopua pahuudesta. Vapahtaja on opettanut, kuinka sydämestä lähtevät pahat ajatukset, aviorikokset, hillittömyydet, joihin kansa oli langennut. Ja toisaalla apostoli jatkaa, epäjumalisuuteen kuuluu kaksimielisyydet, typerät jutut, perättömät puheet. Me olemme vastuullisia elämästämme. Me olemme vastuullisia lähimmäiselle, mutta olemme vastuullisia Jumalalle. Myös se, että tahallisesti laiminlyömme tehtäviä, joihin meitä on kutsuttu, jotka olemme luvanneet hoitaa. Siveettömyydet ei sovi uskovaiselle ihmiselle. Jotka sen kaltaisia tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Näin kirjoittaa apostoli. Ihmiset lankesivat tottelemattomuuteen Herran määräyksiä kohtaan. Ei jaksettu olla kuulijainen Jumalan ohjeille, niille ohjeille, jotka ihmiselle oli loppujen lopulta hyväksi tarkoitettu. Oma tuntomme sydämessä, sielussamme on Jumalan ääni. Oma tunto on sidottu Jumalan sanaan. Meitä kehotetaan hylkäämään kaikki väärä, kaikki pahuus ja pukemaan päälle Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen hyvyyttänsä. Tekstin sana puhuu epäjumalan palvelemisesta. Apostoli viittaa tapahtumaan, jossa Mooses oli saamassa Herralta käskyt. Kansa pitkästyi odottamaan ja epäili sitä, mahtaako se Mooses palata. Mooses kuitenkin palasi kansan luokse. He olivat rakentaneet sillä aikaa ihmiset kultaisen sonnin koruista, joita ollut mukana. Mooses suuttui palatessaan niin, että heitti kiviset taulut maahan sirpaleiksi. Hän sai myös määräyksen hakea toisen kerran samanlaiset ohjeet ja taulut. Ja silloin ne säilyivät ehyenä. Tuolla ensimmäisellä kerralla kansa oli uhrannut tuon kultaisen vasikan ääressä. Mooseksen veli Aaron oli antanut tähän tekoon suostumuksen. Näin pian kansa oli kääntynyt siltä tieltä pois, jota Jumala oli käskenyt sen kulkea. Ja Mooses sanoikin suruissaan, he ovat uppiniskainen kansa. Mitä se kuvastaa ihmisestä? Varmaan sen, että niin helposti kiinnymme johonkin näkyvään, kauniiseen, ylvääseen rakennamme siitä omatekoisen Jumalan. Tekstimme kertoo siitä, kuinka Jumala vihastui, kun kansa alkoi elää siveettömästi. Israelilaisia meni vierasuskoisten kanssa avioon ja kumarsivat heidän jumalaansa Baalia, kun erämaavaellusta oli pitkään jatkunut. 40 vuottahan kesti tuo matka. Mooseskin vain etäänpää sai katsella luvattua maata. Mutta ne, jotka olivat uskoneet ja ajatelleet, että edessä on hyvä maa, kaunis maa, he olivat päässeet perille. Jumalan kärsivällisyyttä kansa oli koetellut nurisemalla tuolla matkalla monta kertaa Moosesta kohtaan ja nytkin uudelleen sitä, ettei ollut leipää eikä vettä. Oli vain sitä samanlaista ruokaa, ei sellaista monipuolista ja hyvää ruokaa, jota oli Egyptissä saatu. Jumala suuttui. Jumala lähetti myrkkykäärmeitä. Niihin kuoli suuri joukko israelilaisia. Kansa tunsi, että he tekivät synnin, kun puhuivat Jumalaa ja hänen palvelijansa Moosesta vastaan. Mooses rukoili, että myrkkykäärmeet otettaisiin pois. Ja niin otettiin käärmeet pois ja tällaisella teolla Jumala osoitti voimaansa kansalle ja sitä armollisuutta, jota hän ihmistä kohtaan on, ettei Jumala tahdo syntisen ihmisen hukkuvan, vaan pelastaa hänet poikansa sovintouhrin tähden ja viedä hänet iankaikkiseen elämään. Vanhan testamentin aikanakin Herran ohjeesta Mooses teki pronssikäärmeen ja jokainen pureman saanut, joka katsoi siihen, sai jäädä eloon. Tekstimme loppujakeissa apostoli kuvaa, kuinka Jumalaa voi luottaa. Jumala ei ole tuhon Jumala, vaan elämän Jumala. Hän tahtoo, että jokainen hänen luomansa ihminen saa elää. Hänen sydämensä siellä saa elää uskon kallis kulta. Hänen sielunsa elää Jumalan yhteydessä. Se on Jumalan tahto. Evankeliumin sana toimii näin monessa merkityksessä ihmisen elämässä. Se on nuhteen sanana ja se silloin varoittaa synnistä. Se varoitti näitä korintolaisia, mihin he olivat joutuneet. Käskyissä useassa on sana, älä himoitse, älä tee väärin. Ne ovat elävän ja voimallisen Jumalan elämää suojelevia ohjeita ihmistä kohtaan. Kuitenkin me olemme oppineet, että ne on Jumalan vaativia, hyviä, elämää suojelevia ohjeita. Mutta kuitenkaan ihminen ei voi täyttää Jumalan käskyjä. Jo yhdessä rikkoneena hän on viallinen kaikkiin kohtiin. Vain Jeesus Kristus on lain täyttänyt. Niin kuin apostoli sanoo, Jumalan laki ajaa Kristuksen luokse. Hän on armoistuimena meidän keskellämme, oikean ja pyhän alttarin äärellä. Hän on armoistuin. Jumala antoi evankeliumin lohdutuksena, sydämiä virvoittavana, taakkojen alta vapauttavana. Tämä lohdutus on Herran Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä. Hänen Jumalan viha syntien tähden on kerran kohdistunut ja kohdistuu. Ellei Jumala olisi antanut ainoa poikaansa sovintouhriksi, hänen vihansa kohdistuisi meihin ja me kaikki hukkuisimme omassa varassamme. Joutuisimme ikuisesti eroon Jumalasta. Jumalalle kelpaava vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Näinhän apostoli kirjoittaa roomalaiskirjeissään. Ja jatkaa, kaikki ovat samassa asemassa. Uskolla omistetaan vanhurskaus, jonka Kristus Herra teki. Hänen pyhä verensä tuo sovituksen synneistä uskossa vastaan otettavaksi. Kenen sydäntä painaa anteeksi antamattomat synnit, ne on lupa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja sovintoveressä. Meidän keskellämme on hengellinen kallio, Kristus kallio. Siitä vuotaa tuoretta vettä, joka sydämen tuoreuttaa ja ravitsee. Evankeliumin vesi. Jumala lähetti poikansa maailmaan, ei sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Apostoli halusi sanoa seurakunnalleen ja sanan kautta meille tämän illan suviseura aattona seuroja aloitteleva seuraväki. Apostoli haluaa sanoa, jotka elävät turmeltuneen luonnon mukana, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Rooman seurakunnalle lähettämässä kirjeessä hän kirjoittaa, te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, jos Kristus asuu teissä, teidän ruumiinne on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Toisaalla meille lohdullinen on apostolin lupaus. Jeesus oli ihminen kaikessa kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. Jumalan valtakunta on armahdettujen syntisten, anteeksi saaneiden valtakunta. Siksi sitä sanotaan, ja se on armon valtakunta. Syntiin joutunut kärsii siitä. Synti vie uskon, ellei sitä saa anteeksi. Synti vie epäuskoon, paaruttaa sydämen, eikä enää tunnekaan syntiä. Ei tunne hyvää, eikä erota hyvää ja pahaa, puhdasta saastaisesta. Tuhlaajapojasta kerrotaan nuoremmasta veljestä, kun hän oli kaiken tuhlannut eläinholtitonta elämää ja oli kalliin uskon lahjan tuhlannut. Hän katui ja päätti palata isän kotiin. Kodin palvelijat pukivat hänet parhaisiin vaatteisiin. Pyhän hengen voimasta hän sai synnit anteeksi. Alkoi iloinen juhla, oikealla tavalla. Siellä, missä syntinen saa tuntea armon, siellä saadaan viettää iloista juhlaa Herran kunniaksi. Saamme tälläkin hetkellä jäädä uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimeen, aamen. Käymme iltasiunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleen ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.